Хаанлык жагарга үйэзи. Бирге ном. Бир дуар хаанар, бирге эге. Эфрем дагларында Цуфтун төрөл бөлүнгө хамаары, Раматайым хорага Элкана деп киши жүртөп жараан. Элкананын адазы Эрахам. Эрахамнын адазы Элиуй. Элиуйнын адазы Тоху. Тохунун адазы Цуф турган жүбедир. Элкана Эфрат киши турган. Ол ийик адайдык турган. Брезнин ады Аана, өзгөзүнүн Фенана. Фенанада уруг дарыг бар, а Аананын азы төлү чок түбөдүр. Чылдыңна Элкана подунун жүртөп турган хорайындан Силом хорыша барып, ак жарылы тээрги жаякчыга мөгөйүп, аңа өрүл салып турган жүбөдүр. Силомда тээрги жаякчынын баралыкчылары Илинин ийи оолу Офни менен Финеэс жүртөп турган. Элкана өргүл кылып келген үйөсүндө Кадайы Фенанага болгоч Оң бүгі оғлы қызынға үргілгі салған әйтен үлік бәрт тұрған. А анаға ие дақпыр үлігіні бәрт тұрған. Чүгі дәрге дәрге жаяқчы оны ашы төрдік болырымдан қызақтан да болса, ана ашаның ынақ қадайы тұрған. Фенаны ана білі адана жып, дәрге жаяқчы сені ашы төрдік болырымдан қызақтан, деп жүгазылы тұқалы хомыдадып тұрған. Дәрге жаяқчының үргезіңе барға, чылдыңнанды тұрған. Фенаны оны хомыдадыр. Аана ыңлап чыктар, ашен да жебестер. Ындык өйдө аша Элкана аңа. Аана, чүгө ашим жебен, ыңлап чыктап турсан. Чүгө сеткиниң хомодап ыңлап турсан. Мен сенин онда оңуңдан дээр эбестермен бе, дээр турган. Бир катап Силомго, өг билези дойлан соңда, аана дурук белген. Ол өйдө бурганың баралыкчызы ийли. Дээрги жаякчынын өргөзүнө кирер эшик астында турар сандайга олурган жөөдүр. Аны анжан мұңжылып мұңғараш, дейірге жаяқшыға мөргіп, ұғылап сұқтап тұрған. Ол аңа тәйліп, ақ шәрігілік, дейірге жаяқшы, бір әвесен жаршындық жалжан мәнжі әйек өрнік бәр болсыңса. Мені ұтпайын, мене әркендіктік төлден хайырлар болсыңса. Оны мен дейірге жаяқшыға бүгін азында беріп дәрмен. Оң бажының түгінгі бістік жүе дәгбес, деп таңғырақ берген. Аанна дээрги жаякчыга үр мөргүп жанып келгенинин тургузунда ийли оң аксинде көрүп турган. Аанна жүрөндө мөргүп турда, оң үнү тыңналбайын, чүлө аскы шинжет турган. Анжанга шийди ону эзир кижде подан жөөдүр. Ийли аңа чежеге дээр эзирк берсин, серге бал дейин. Аанна мынжа деп харылан. Чок дээргим, мен дээрге сеткил сагызымды кажырдалды керейжан кижтирмен. Арага да өскө эзиттир сускунда ишпейин мен. Харын, дээрги жаякчыга сеткил сагызымды төк ап берип турмен. Чалжаңар мени үйөн даян кижитеп адабаңар. Мен жүгүлө ханы хомодалымдан болгоч, муңгаралымдан ындык үрүм өргүп турдум. Ийлий анага, Амыр тайбың жору ут. Израилдин бурганы сеиң дилегиңди хандырсын, дейин. Аанна, чалжаңар менже эг өрнүрүңөрүнө моунда соңар тилеп турмен. Дейш, подуның ору біле жорқпан. Оң ол жазығы өргіш, аштанып жемені оған. Әртенінде тұрғаш, дейірге жаякчығы мүгейік баш, рамада бажыңынжы еп жанық білгенір. Дейірге жаякчы ананы ұтпан. Элкана қадайы ана біле қады ұдып, холбашқан соңында. Үйезі кейірге, ана сатылы өргіш, ол ұрғы божу алған. Оны дейірге жаякчыдан тіліп алған мен, дейш, Оғлын Самуил деп ада болған. Элкана өг білезілі қады, дейіргі жаяқшығы ол жылдың өргілін қылыр дейш, база таңғыран күйседір дейш орқпан. Аанна олар білі қады жорбайын, ашаңға мінжа дейін. Оғлын мемік дөнлерге, оны дейіргі жаяқшының мұрынға әкелгеш, аңа көлейді бейірмен. Анжан оғлым аңа кезе мүнгеді артық бар. Аша Элкана аңа, сені біле болсын, оғлын емікден үнгіше, Бажыңға артық бал. Дейірге жаякчы бодының сөзін ботандырар болдын, дейін. Аны оғылын өскүжеге жедір емзірер дейш, артық балған. Оғылы емігден үнген соңында, аны үш шарлы бұғажық, бір эфад алған, бір көгершік араға авалғаш. Силомда дейірге жаякчының өргезінгі оғылын әкеген. Оғылын жан амда чаш тұрған. Элканы білі аны бұғажықты өргіл күлір салғаш. Бичі оғылды иліге әкелген. Аанна, дээргим, адыңар биле таңгыралап турмен. Шагдала, силер көрүп турдуңар да, маңа туруп алгач, Дээргэ жаягчыгэ мөргөп турган хэрэжэн мэндэрмэнийн дээргэм. Бод хөлөнү дээш мөргөп дэлэп турган мэн. Дээргэ жаягчы мэн дэлэмнэ хандарып бэргэнэ олдыр. Ам мэн ону дээргэ жаягчыгэ тураскадырым олдыр. Дээргэ жаягчыгэ ол бүгін азында барам болзын, дээн. Анжан олар аңа дээргэ жаягчыгэ мөгэйкуан.